En 2009 estourou a burbulla inmobiliaria que supuxo a famosa Gran Recesión en España. Por entón, eu vivía en Murcia, un dos centros desta pandemia. Moitos edificios quedaron a medio construir, con ladrillos, agardando a ser colocados nun edificio. Uns encapuchados roubaron 7 destes ladrillos dunha obra abandonada e documentaron en vídeo a súa acción. De algún xeito, eu cheguei a facerme co seu botín. Os ladrillos sangraban ouro.